Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Urukiko rukuru mu Rwanda ejo rwateye utwatsi ikirego cy'umunyapolitiki utavuga rumwe n'umutegetsi Bernard Ntaganda cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo abashe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka.
Sinigeze nabitekereza ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u Rwanda. Wabonye ko rwose ntigeze mpagera kubera ko n'ubundi nari nzi ikizava n'uruya rubanza nk'uko naruburanye ku itariki ya cumi.
Uyu ni Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Imberakuri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kwa kabiri yatangaje ko Ubushinwa bukoresha ubumamyi aho guhatana mu buryo bunyuze mu mategeko mu bijyanye n'ubucuruzi. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kabiri yasabye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishyigikiye igihugu cye kwihutira kugiha intwaro mu gihe Uburusiya bwakajije umurego mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Ukraine. Ntimujye kure rero ya radio yanyu, duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Eugenie. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa kabiri atangaje ko ababajwe bikomeye n'ibitero bitera byiyongera by'igisirikare cya Israel mu gisagara cya Rafa kiri mu bumanuko bw'intara ya Gaza no mu micungararo yacyo. Abanyapalestina bagera ku 450,000 bavanywe ku nguvu mu byabo mu karere ka Rafa mu ndwi irangiye. Antonio Guterres yatangaje ko ibiriko biraba muri ako karere bigeramira kurushiriza ibikorwa byo kuhashikana ifashanyo kandi biriko vyunyura ibintu vya bisanzwe bimeze nabi cyane. Guterres yatangaje ko muri ico gihe umugwi Hamas urasa za roketi udatora abasivile bategerezwa kubahirizwa no gukingirwa igihe cyose aho ari hose mu ntara ya Gaza. Faran Haq icegera cy'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU yatangaje ko atagice na kimwe kiri mu mutekano mu ntara ya Gaza. Yavuze ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yasubiye gusaba ko haba agahembwe bidatevye mu ngwano hagati ya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas kugira birekurira ifashanyo gushikira abanyapalestina mu ntara ya Gaza byongere bituma abantu bose bagizwe imbohe barekugwa. Faran Haq yatangaje ko Antonio Guterres yasabye ikibanza ifashanyo zinjiriramwe mu karere ka Rafa gusubira kugurugwa bidatevye kandi ifashanyo zishikira abanyagihugu bo muri ako karere atantambana. Naho muri Ukraine prezida waho Volodymyr Zelensky ejo ku munsi wa kabiri yasavye ibihugu byo mu burengero bw'isi bishigikiye igihuciwe kugira ibigwanisho mu buryo bwihuta. Prezida Zelensky yasavye ashimitse ibihugu byo mu burengero bw'isi bishigikiye igihugu kugiha mu buryo bwihuta ibigwanisho n'ibikoho birasa indege z'ingwano drone na za missile ni mu gihe Uburusiya bwakoze ibitero bishasha mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Zelensky yabitangaje mu ijambo yashikirije ari kumwe n'umushikiranganzi ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ku muwa mukuru wa Ukraine Kiev. Umushikiranganzi ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko prezida w'Uburusiya ategerezwa kuriha amafaranga agenewe gusubira kubaka ivyo bwasambuye. Yavuze ko ari vya amategeko mpuzamakungu ategekanya kandi ko ari vyo abanyagihugu ba Ukraine bakwiriye. Mu ijambo yashikirije ari ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, Blinken yavuze ko Leta ya Amerika ifise ububasha bwo gufata amatungo y'Uburusiya ari ku butaka bwa Amerika ikayakoresha mu ntumbero yo gufasha gusubira kubaka Ukraine. Imbere yaho Anthony Blinken yari yabwiye prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko imfashanyo y'igisirikare iri mu nzira igana igihugu ciwe. Blinken yongeye ko Kongere ya Amerika yatanze uburyo bwo gufata amatungo y'Uburusiya ari ku butaka bwa Amerika. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika prezida waho Joe Biden ejo kuwa kabiri atangaje ko Ubushinwa budahiganwa mu buryo bwisunze amategeko mu bijanye n'ubudandaji. Prezida Joe Biden yabitangaje mu gihe leta yiwe yashikirije iyongerezwa rikomeye ry'amatagisi mu bidandazwa bivuye mu Bushinwa nk'imodoka zikoresha umuyagankuba uvuye mu mabateri hamwe n'ikoreshwa mu guhingura ibintu bya elektronike. Prezida Biden yavuze ko badashobora kureka Ubushinwa ngo bwuzuze ibidandazwa byabwo ku masoko ya Amerika mu byo tuma amahinguriro akora imodoka ya Amerika adashobora guhiganwa mu buryo bwisunze amategeko. Prezida Biden yabitangaje mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri i Washington DC. Prezida wa Amerika Joe Biden ejo ku wa kabiri yatangaje ko ayo matagisi mashasha azoba yerekeye ibidandazwa Ubushinwa bushorera muri Amerika vy'agaciro k'imiliyari 18 y'amadolari bizoba biri mu ntumbero yo gukingira uburyo n'inguvu leta yiwe yashize mu bisata bifitiye akamaro gakomeye cyane Amerika. Tuve muri leta zunze ubumwe za Amerika tuze mu karere ka Afrika, muri Afrika yo mu burengero, aho abagabo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 105 mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria mu ndwi irangiye batarondera kurihwa ingwati. Ahubwo nk'uko itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ribivuga, basaba ibiganiro na leta ya Zamfara. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusu.
Abo bagabo bari bafite imbunda bagabye igitero ku midugudu ya Gora, Madomawa na Jambuzu ahitwa Birnin Magaji mu karere ka leta ya Zamfara mu ijoro ryo kwa gatanu, batwara abaturage babarirwa muri 40. Belo Mohamed, umugore we n'abana batatu na murumuna we bari mu bakuwe Igor, yavuze ko yahamagawe kuri telefone mu ijoro ryo kwa gatandatu n'umuntu wavuze ko yagabye icyo gitero. Indi miryango ine nayo yakiriye telefone nk'izo ziyisaba kugeza ubutumwa kuri guverineri. Reuters ntiyabashije kuvugana na komiseri ushinzwe itangazamakuru muri leta ya Zamfara, Manir Kaura, ngo agire icyo abivugaho. Cyakora mu itangazo ryo ku itariki ya 11 k'ukwezi kwa gatanu, Kaura yanenze abantu atavuze amazina, yavuze ko barimo guhatiriza ngo habe imishyikirano n'uduco twashimusa abantu. Yavuze ko guverinoma ya leta ya Zamfara yanze kiswe umugambi w'ubwumvikane mu mahoro n'amabandi utwo dutseko tw'abantu turi inyuma.
Naho muri Irlande yo mu buraruko, umucamanza mu gisagara cya Belfast yatangaje ko igice c'itegeko ryerekeye irungikwa ry'abimukira mu gihugu cy'u Rwanda ritagira ishingiro kubera ritubahiriza agateka kazi na muntu. Ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Tangishaka.
Umunsi wa mbere, umucamanza wo mu gisagara cya Belfast yavuze ko itegeko ry'igihugu cy'u Bwongereza ryo kwirukana abimukira barondera ubuhungiro mu Bwongereza ritokurikizwa muri Irlande yo mu buraruko kubera igice cyaryo gihonyanga agateka kazi na muntu. Umucamanza mukuru Michael Humphreys yavuze ko itegeko ryerekeye uburyo abimukira bafatwa mu gihe bariko barasaba ubuhungiro mu Bwongereza biteye kubiri n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, nk'uko biri mu masezerano yiswe Good Friday Peace Agreement yafunditswe mu mwaka w'1998. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko leta igiye gusaba ko iyo ngingo y'umucamanza ihagarikwa. Itegeko ry'abimukira rirakomeye mu mugambi wa Sunak wo kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntibiramenyekana neza ingaruka ingingo y'uwo mucamanza izogira kuri uwo mugambi wa Sunak. Sunak yavuze ko iyo ngingo itazohagarika canke ngo icereze irungikwa ry'abimukira mu Rwanda guhera mu kwezi kw'indwi.
Radio Ijwi d'Amerika, Washington DC. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangaje ko yugaye mu kiringo c'iminsi ibiri bivuye ku bibazo vya internet bibandanya muri ico gihugu. Mu itangazo ambasade ya Amerika yavuze ko itazoba ikora ku itariki ejo ya 14 n'itariki y'uno munsi ya 15 z'uku kwezi kwa gatanu. Yatangaje ko vyavuye ku bibazo vya internet vyatewe n'insinga zikoreshwa mu guhanahana makuru zicishwa munsi y'ibahari zacitse. Vyagize ingaruka ku bihugu vya Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko na Afrika yo mu bumanuko. Ambasade ya Amerika yatangaje ko kubera ibibazo vya internet birangwa mu gihugu cyose cya Tanzania, yafashe ingingo yo kugara imirimo yayo mu kiringo c'iminsi ibiri.
Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Radio Ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda, urukiko rukuru hejuru rwateye utwatsi ikirego cy'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo azabashe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka. Inkuru ya Eric Bagirubusa e Kigali.
Yaba Maître Ntaganda yaba ndetse n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda bwana Bonaventure Ruberwa baburana, nta ruhande rwagaragaye mu isomwa ry'icyemezo ku kirego Ntaganda yatanze asaba ihanagurwa busembwa. Maître Ntaganda yatanze icyo kirego mu mugambi wo gushaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe uyu mwaka. Inteko iburanisha ikuriwe na bwana Jean-Pierre Habarurema yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza, yibukije ko Maître Ntaganda usaba guhanagurwaho ubusembwa mu 2010 urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha byo kuvutsa igihugu umudendezo, gukurura amacakubiri no gukora imyigaragambyo inyuranije n'amategeko. Icyo gihe rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 4 muri gereza no kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi ijana ari nacyo gihano urukiko rw'ikirenga rwashimangiye mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ubushinjacyaha buvuga ko Maître Ntaganda atahanagurwaho ubusembwa kuko atubahirije iby'amategeko ateganya kuva yafungurwa mu bihumbi 2014. Muri byo buvugamo ko yakunze gukomeza yitwara nk'umunyapolitiki w'umuyobozi w'ishyaka PS Imbera kuri nyamara riyoborwa na Depute Christine Mukabunani. Maître Ntaganda akavuga ko kwitwa perezida w'ishyaka ntaho bihuriye na perezida fondateri wa PS Imbera kuri wanarishinze. Mu bindi ubushinjacyaha buvuga harimo ko Maître Ntaganda atishyuriye ku gihe ihazabu yaciwe. Buvuga ko icyo gihano cyashaje mu bihumbi 2020 bityo ko yategereza imyaka 10 imbere akazabona gusa bihanagurwa busembwa. Maître Ntaganda akavuga ko yibwirije nubwo icyo gihano cyashaje yishyuye ayo mafaranga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse n'ayigarama ry'urubanza. Akavuga ko ntacyagombye kubuza urukiko rukuru kumuhanaguraho ubusembwa kuko yujuje ibisabwa. Urukiko rukuru rwafashe umwanya rusesengura ibivugwa n'impande zombi rushingiye ku mategeko rwavuze ko Maître Ntaganda atatanze ihazabu yaciwe mu gihe cy'imyaka 2 cyari giteganyijwe n'amategeko igihano kirinda gisaza. Rwavuze ko ikirego cya Maître Ntaganda gisaba kumuhanaguraho busembwa kitakiriwe kuko atubahirije ibiteganywa n'amategeko. Rwavuze ko amafaranga ibihumbi ijana yishyuye yabyibwirije naho bigaragara ko ari hazabu ingana n'ibihumbi ijana na bitanu na 850 yaciwe n'urukiko. Ku kirebana n'amagarama y'urubanza angana n'amafaranga agera mu bihumbi 90 urukiko rwanzuye ko ahwanye n'ibyakozwe mu rubanza yaburanagamo n'ubushinjacyaha. Twahamagaye Maître Ntaganda tumubaza uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko.
Kubyakira nyine se tuzi ingoma FPR, tuzi ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bukora. Twe gukora ibidakurikije amategeko kuri FPR ni bisanzwe, natwe tubona ko nyine nicyo gihugu turimo. Sinigeze nabitekereza ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u Rwanda. Wabonye ko rwose ntigeze mpagera kubera ko n'ubundi nari nzi ikizava n'uruya rubanza nk'uko naruburanye ku itariki ya 10.
Icyakora uyu munyapolitiki gakomeza gushimangira ko ibyemezo nk'ibi bitazaba umwanya wo kumukura mu murongo yatangiye.
Ntabwo gahunda z'umunyapolitiki zirangira ko habaye ikibazo nk'icyo ngicyo. Icyo ngicyo navuga ko hari nk'icyagiye umuntu afata urugendo hanyuma agahura n'ingorane, ariko izo ngorane ntabwo zimubuza gukomeza urugendo. Maze imyaka 33 muri politiki ura n'ibizazane nk'ibyo ngibyo, icyo ni kimwe mu bizazane birenga igihumbi nahuye nabyo. Ariko nyuma y'imyaka 33 nakomeje politiki kandi n'ubu ndacyayikomeza. Ibi rero ntabwo byanca intege urugamba, ahubwo ubu ngubu niho rukomeye. Ahubwo FPR ni ikenyere maze duhangane, kandi nzi neza ko rwose FPR izatsindwa kuko na FPR ibona nuko yigeza nkana.
Maître Bernard Ntaganda yongera ku muyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza nawe uherutse gutanga ikirego nk'iki inkiko z'u Rwanda zikagitera utwatsi. Uyu we yayobotse inkiko za Afurika y'Iburasirazuba ngo zimuhe ubutabera. Maître Ntaganda nawe akavuga ko bishoboka ko yazayoboka izo nzira. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tunyarukire noneho muri Congo. Abagore 28 bahunze imirwano yo muri teritwari ya Rutsuru na Nyiragongo, bashinja abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa MA-23 ko babafashe ku ngufu mu ntangiriro z'iki cyumweru. Abo bagore basobanura ko ibyo byabaye ubwo bari bagiye gushaka ibibatunga baturutse mu nkambi ya Kanyarutinya na Don Bosco ziri hafi y'umujyi wa Goma. Jimmy Shukrani bakomera abahe inkuru.
Ni abagore biganje mwabo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 28 na 60 baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika binyuze ku ishyirahamwe ryita ku bagore n'abana bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose FACOFEDI rikorera mu teritwari ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Congo. Umubare hafi ya wose ugizwe n'abahunze baturutse muri gurupe ya Rugari mu teritwari ya Rucuru. Abandi muri komine ya Kibumba mu teritwari ya Nyiragongo bacumbikiwe mu nkambi ya Kanyarushinya na Don Bosco. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko impamvu bafatwa ku ngufu ari ukubera ubuzima butameze neza mu nkambi z'impunzi. Ibyo bikabatera gusubira iyo baturutse mu gushakisha ibibatunga bo n'imiryango yabo. Kubera impamvu z'umutekano, aba bahisemo kuganira n'Ijwi rya Amerika bativuza amazina. umwe muri bo yatangiye atubwira uko byamugendekeye.
Ubwo inzara yaradukubise hano mu kambi Kanyarucinya tubaga, ubwo turagenda njya gushakisha iriya mu rugo twageze mu binyandaro, ubwo tubara dutatanya tubona abasirikare babahetse imbunda babambaye ibipema. Ubwo bamaze kudutatanya iyo buri mundu yagiye araje aragenda ukwe bari kumwirukangaho, ubwo gisigariye bangorera nabi. Baramviyoye kuboshe bagiye barirukanga bari nari kubafata banari kubagira nabi bose ko nibengi cyane.
Undi mugore twavuganye we yafashwe ku ngufu n'abasirikare babiri ariko atabashije kumenya amasura yabo. Aba bagore bavuga ko abo basirikare bari bitwikiriye imyenda mu maso.
Amagambo batangiye kumbwira barambwiye ngo mbese mwahunze iki, kuva mwarahunze mukamutarabaye no ngutubane uzaje uragaruka ino tuzaje turamuhari bishya kugeza igihe cyo muzagarukira no mwicere natwe. Ubwo bangura bya mvura mbi baramfashe ku kingufu barambaka. Ubwo rero barangije baravuga ngo genda ariko nimuzagaruka nimuzaje muragaruka tuzabica.
Abagufashe ku ngufu bari bangahe?
Babiri.
Uyu yongeraho ko babanje kumukubita kuko watindaga kwemera gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu yahitaga yicwa. Avuga ko abahohotewe bafashwe ku ngufu bakanakubitwa ndetse abandi muri bo bagakorerwa iyicarubozo ubwo bageraga muri utwo duce tuyobowe n'iyo mitwe.
Yafashe iminota myinshi kubera ko bwari bwije, ariko baravuze ngo byanga bikunda kugira ngo tukwice no kugira tugukoresha byamvura mbi cyo wahitamo niki. Mbona kunyica no kugira ngo bakore ibyo barakora barangize ngende mbitamo ibyo barakora. Nuko rangije barandeka ndamanuka ndaza ndariyo ngiyo buke mu gitondo mugira neza angira ku moto ndaza.
Nyuma yo gufatwa ku ngufu aba bagore bavuga ko bagiye bahura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo nko kugira ipfunwe no kutongera kwiyakira neza muri sosiyete cyane ko ari impunzi.
Inarapfuye niyo tasinaranjana ngera mu rugo ndavuga ngo ndahera he kugamba ndavuga ko nagende muzima. Ikibazo cyamvashe ni igiki? Uburwayi bundurutse bwo kugira ngo ndembe guca ngarebe uko abana banzungwe ngaguca ko muntu ari hano ndavuga naturuka hehe mwaba bana kugira ngo mvuge ngo nafashwe nungana nawe nungana nabo nungana nawe. Ndahora umuntu haragenda harabora uku kuguru kubino ndaharabora tukubora noja kwituma haramara so haramashira byose bikaza.
Ibindi bibazo bikomeye aba bagore babwijwe rya Amerika ko bahuye nabyo birimo nko kubura ubuvuzi bufatika kubera ko aho bari ari benshi cyane.
Bamaze kunzambaguza ikizazi kirasohoka kubiba ngombwa basanga cyarahari bitse baraopera bagikura. Bamaze kugikuramo ubwo nibwo buzima bwo ndimo bubi, ubwo ndikirema kiraho ndacyo nihaga. Ubwo nukwicaraho ngajya ku bushake bw'Imana, Imana umfungurire ngabona ngari.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, Madamu Liberata Rubumba Buratwa ukuriye ishyirahamwe ryita ku bagore bahunze bahuye n'ihohoterwa baba mu nkambi zitandukanye, yemeza ko imibare y'aba bagore bahohoterwa yiyongeye cyane.
Ariko ni benshi cyane kugeza n'ubu ntabwo noyihamya. Ndayifite ariko ntabyihamije. Niyo mfite rero mu mwaka gutambutse kugeza nunu n'ubu tukareba yuko imibare yabaye myinshi cyane. Wo muri iminsi bari guhoterwa cyane 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 bari kujya gushaka ibiryo. Kandi muri iminsi ihoterwa y'abagore ntabwo ari ry'umuntu umwe ngo ari kumuhotera. Noneho bari kumujaho ngabatatu nk'abane. Turi kwibaza niba ari iki twabuze.
Aba bagore bavuga ko bafashwe ku ngufu n'imitwe ya Wazalendo ndetse na M23 bisobanura ko ari iyoboye uduce bahohotewemo. Ariko ubuyobozi bw'iyi mitwe bushinjwa kuba yarakoze umurorerwa bwamaganira kure ibivugwa n'aba banyekongo kazi. Ahubwo izo mpande zombi M23 na Wazalendo zitana ba mwana kuri iki kibazo. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bavuga ko ari abasirikare ba Wazalendo na FARDC bafata aba bagore ku nguvu. Wazalendo nayo ivuga ko ari M23 ikora iyo murorerwa cyane ko ari ishyirwa mu majwi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore yasohoye raporo yemeza ko kuvaho intambara zuburiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore 25,000 bamaze gufatwa ku ngufu, abandi 50,000 bakaba barakozwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bitandukanye. Aya mashyirahamwe akomeje guterwa impungenge n'ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore mu burasirazuba bwa Kongo kuvaho imirwano yuburiye n'ibyaha birigwa imitwe yitwaje ntwari ikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi ibura rya lisansi n'ibikomokaho bishobora kubangamira ireme ry'uburezi mu gihugu. Urunani rw'amashyirahamwe aharanira indero na kanavera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo cy'ibura rya lisansi cyatangiye kugira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha. Ibindi kuri iyi nkuru na Thierry V. Ndayishimiye.
Mu kiganiro cihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi rya Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashirahamwe Kasiye icegera c'uburongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe yindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro.
Turabona yuko hari ibibazo kiriko kiratera ingorane, haraheze iminsi mikeyi ivyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri. Bamwe bagiye kurorera amabisi bagacigwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru, mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana arahuye umugora bafise ayo tugihumbi n'amajana abiri bamuhaye ko kugenda no kugaruka ukazosanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera. Gashirahamwe avuga ko ari igitigiri c'abana baja ku ishuri babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishuri barushe cyane ku buryo niyo bashitse mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Abanyeshuri gusa bafite ico kibazo nkuko babibwiye ijwi rya Amerika. Banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafite ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishuri yacerewe.
Ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nico kimwe, kuko uburyo bwo kwiyunguruza ni nta bumwe. Ubunyeni ashika ku ishuri yarushe, hanyuma kandi kagira n'umwitwaririko ukavukamuciramwo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose abakunzi b'ijwi rya Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigizigisa Sagara. Aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni ukuvuga ko barengana komine 2 arizo Muhaha na Mukaza, kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafata bisi 2 imwe imugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke abaharenga bavuga ko hari gihehe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamwe kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha nuko twabuze ikintu gifunguruza, kuvuga ibitoro byabaye ndanze benshi banini kwa mu Ruziba gushika mu Kanyosha na mafaranga 2000. Kandi ku moto mugenda muri 2 cyanke umwe muri 2 n'600. Makinga ni kuba tugifata yoyo nayo nyene acaduza babonye gitoro cyaduza. Twinjira saa moya na kenzi.
Twari twabujije kudutwara ku ishuri, niyo mpamvu turi ngaha tutangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa, kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko ni mpamvu rwose uko ibyo baba bitse nanjye ntabyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshuri batabyesitse umwigisha abyigisha ariho ndi nasibye ntahura.
Nkuko dushobora gusanga n'amainterogasiyo yaheze kutangura honje muri ubwo buryo benshi, numva nk'ubu ashitse nka saa tatu, urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi, kora nk'abo mu icenda batangura sizeri n'inusu, urumva baba bamaze kwiga byinshi, rero urumva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure.
Bakoroherezwa abanyeshuri nk'uko byari bimeze, abanyeshuri batangura
guhomba rwose. Mvu rero kabisa leta ikwiye gukora ishoboka byose igacuruza amadekorasima akwiye, akacuruza igicoro kugira ngo ishobore kwiyunguruza bitacugoye.
hari n'abarezi batashimye kwa majwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nabo kandi hebemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu gabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo kuby'abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari cahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Cyerive ndayishimiye ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mu gitegurirwa kandi mukagezwaho na Thomas Kamirindi.
Baramutse neza. Ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu 1800, perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Adams yandikiye ibaruwa minisiteri n'ibigo bya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu abategeka kwimukira mu murwa mukuru mushya Washington District of Columbia DC mu magambo ahinnye. Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kubona ubwigenge mu 1776 yagize imirwa mikuru 8 inyuranye no mu bihe bitandukanye mbere ya DC. Iyo miji ni New York City yo muri leta ya New York, Trenton na Princeton muri leta ya New Jersey, Annapolis na Baltimore muri leta ya Maryland, na York, Lancaster na Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Aha hose ni mu burasirazuba bw'igihugu. Washington DC yashinzwe n'itegeko ryitwa Residence Act ryo ku itariki ya 16 y'ukwa 7 1790 ku butaka guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yahawe na leta ya Maryland n'iya Virginia. Kuko Washington DC nyine yari tarubakwa, iri tegeko ryashinze Philadelphia kuba umurwa mukuru w'agateganyo, no kuvuga icyicaro cya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu cy'agateganyo mu gihe cy'imyaka 10. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington ni ubwo wahisemo aho umurwa mukuru mushya kandi uhoraho wubatse. Hari ishyamba. Ingoro y'umukuru w'igihugu White House yatangiye kubakwa mu 1792. President Adams n'umuryango we bayimukiyemo itararangira kubakwa neza mu kwezi kwa 11 1800. Capitol, ingoro ya Congress ni ukuvuga inteko ishinga amategeko, yatangiye kubakwa mu 1793. Congress n'urukiko rw'ikirenga bayigiyemo bwa mbere nayo itaruzura neza mu kwa 11 1800. Urukiko rw'ikirenga rwarahacumbitse kugera narwo rwiboneye ingoro ihoraho yarwo bwite, yatangiye kubakwa mu 1932 iragira mu 1935, aribwo rero rwayimukiyemo. Ijwi rya Amerika. President John Adams yahaye guverinoma ukwezi kumwe, no kuvuga bitarenze itariki ya 15 yo kwa 6 1800 kugira ngo iba yarangije kwimukira mu murwa mukuru uhoraho Washington DC. Philadelphia yarekeye kuba umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu guhera ku itariki ya 11 yo kwa 6 1800. Ubwo guverinoma yimukaga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 16. Ministeri, hano bita departement, zare eshanu: iy'ububanyi n'amahanga, iy'imari ya leta, iy'intambara yaje kuba iy'ingabo z'igihugu, iy'ubutabera n'iy'ingabo zirwanira mu mazi navy yaje kwinjira mu y'ingabo z'igihugu. Zamaze imyaka irengaho gato 59 arizo zonyine gusa ziriho uko ari eshanu. Congress yashinze iya 6 y'ubutegetsi bw'igihugu mu 1849. Mu 1800, guverinoma yimukiye i Washington DC ifite abakozi 125 bonyine gusa. Uko imyaka yagiye isimburana, igihugu nacyo cyagiye cyaguka, ubu gifite leta 50. Departement zariyongereye, ubu ni 15. Umubare w'abakozi nawo wariyongereye cyane, muri iki gihe baragera hafi kuri 3,000,000. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Icyo cyari ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Nshuti, muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. ndabashimira mwese ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.